Partiya Demokratikan gelen HDP de bin navê Partiya Keska Ceb bikeve hilbijartinin çardê gulanê. Bi vê biryarê, pirsên wek gelo dê li qadayê rewşek çawa hebe, xebatên hilbijartinê dê çawa bê revebirin û hilbijêr dê çawa fêrî Partiya Nû bin pêş dikevin. Me ev mijare li gel hefserokên HDP û Partiya Keska Ceb yên wanê qise kirin û wan behsê vê pêvajoyê kirin. Hefseroka Partiya Keska Çepa Wanê, Gönül Uzunay, got ku tişta herî baş ew e ku logoyên her du partiyan mîna hevdûne û hilbijêr dê bi rihetî li şûna logoya HDP dê logoya Partiya Keska Çep li ser xexeza dengdanê bibînin.
Logo cuda bûna zêdetir, hinekî em jî hinekî wekî wî aliyê da biketana tirsekî, ama tu tirsê me tune ne, dîsa ez hez dikim vê noxtê bînim zimanda gelê me gelekî rastî jî dîrokê de heya îro polîtîk bûna xwe aniye zimanda zaneye ye û dizane ku vî aliyê de jî xwedî derketin û tu qeybê me çê nebib.
Uzunay bi bîr dixe ku beriya HDP jî hejmarek zêde partiyên Kurdan hatibûn girtin û ji ber vê yekê hilbijêrên wan ne biyanî vê rewşêne. Lê ev dê dîsa bo danasîna Partiya Keska Çep xebatên xwe bikin.
Çünkü hedef ev ku em tek rêyeke xwe ji wenda nekin. Ji vê esasî jî me plansazîk de pêşiya xwe da daha aktîv em îl demê pêş de jî bikevin nav gelê xwe vêcarî wekî amlemê xwe bidin nasîn da xebatê xwe daha zêdetir bikin.
Hevserokê HDP-yê wanê Fikre Doğan got ku ew wek hemî revebirên bajêr, bajarok û taxan li her çar aliyên wanê wek HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP dê bin navên Partiya Keska Çep xebatan bikin.
Belin ha vek müjde dizanın yani aliye fermiyet dedi yeşil sol kevite helbijartını mehamin navçaya kadar bir öğüt helbijartını amada kirine o sözleşme on hatine çekirin navan dedi ki du belki se bir an ye irtibatı emveken hem bayrağı yeşil sol ebin bayrağı HDP geçti emin hamilinin bayrağı debe peşe emin hamilinin em vek her sey parti me lere HDP DBP yeşil sol amade ne
Uzunay dibêje ku demin hilbijartinê wek rehên seferberiyê xebatên kirin û em ji gelê xwe bawerin ku em evê pêvajoyê bi serkeftin derbas bikin.
Me dîrokê heya îro dîtiye taybetî jî wekî demên hilbijartinê wekî rihekî seferberiyê tê îlan kirin da taybetî jî qada Kurdistanê de em vêna raçav dikin. Vî esasî de elbette ki xebatê me pêş me de hene me ji berêhinca ji xebat kiriye. Ama em gelê xwe bawerin nasîna gelê xwe ku îro pergalê û wekî dinê raçavkirina rêxistina xwe plansaziya xwe em wêne ji bawerin elbette ki wekî xebatê kî hevpar em hedef dikin ku tek rêyekî jî em wenda nekin sandiqa da.
Doğan got ku ev hilbijartin ne mîna hilbijartinên salê borîne û ew dixwazin sedsala duyan ya komara Tirkiyê da demokrasiyê ava bikin û gelê Kurd bigihin mafên xwe yên rewa.
Gelê me di vê hişyarê da mişte vê hilbijartinê û ya du duyan jî vek û nizanin giştî Tirkiye'da neske 7 milyon hilbijêrê nû yê civan de reyan pavêjin wanê da jî ev hejmare neske 104 hezarane em bangawaziya civanê xwe dikin hilbijêrê yê civan hem xweyî dengê xwe derkevin hem jî xweyî sandiqan derkevin em serkeftinê bixwe bo hemî gelê xwe dixwazin.
Hêjayî bibirxistinê ku revebirên HDP li hember gefa girtina partiya xwe biryar dabû ku li bin navê Partiya Çepa Kesk bikevin hilbijartinê. Partiya Keska Çep di 2012 da hatibû avakirin û wek partiyek bin sîwana HDP da xebat dimeşandin. Di vê hilbijartinê da jî HDP û hejmarek partiyên din yên tifaqa ked û azadiyê dê bin navê Partiya Keska Çep bikevin hilbijartinê. Arif Aslan, Denge Amerika.